Jaunais korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadītājs būs Jēkabs Straume. Saime viņu apstiprināja amatā. Par savu pirmo uzdevumu Straume nosaucis biroja kolektīva atjaunošanu. Straume saka, ka grib knap padarīt par tikpat veiksmīgi strādājošu iestādi kā militārās izlūkošanas un drošības dienests. Līdz šim Straume bija šīs iestādes pārvaldes priekšnieks. Prokuratūra pie krimināla atbildības saukusi 5 Rīgas centrāla tirgus amatpersonas un darbiniekus. Viņu vidū arī bijušais centrāla tirgus priekšnieks Anatolijs Abrāmovs. Viņus tur aizdomās par piesavināšanos lielos apmēros. Par to var sodīt ar brīvības atņemšanu līdz 10 gadiem. Lietu izmeklēja Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs. Cirka izrādēs un atrakcijās savvaļas dzīvnieki vairs nedrīkstēs būt. Saima galīgajā lasījumā aizliedza šo dzīvnieku izmantošanu. Aizliegums attiecas gan uz savvaļā sagūstītiem, gan nebrībē audzētiem dzīvniekiem. Aizliegums neskar mājas un lauksaimniecības dzīvniekus. Deputātu debates un balsojums notika skaļu protestu pavadībā. Pie Saimas bija sanākuši dzīvnieku aizstāvji. Viņi mudināja deputātus iestāties par cilvēcīgu cirku. No šodienas iedzīvotāji, kas ceļo pa Eiropas Savienību, varēs zvanīt, sūtīt īsziņas un lietot internetu par tādām pašām cenām, kādas tie maksā mājās. No šodienas Eiropas Savienībā atcelta viesabonēšanas maksa. Eirogrupas finanšu ministri beidzot vienojušies par finansiālo palīdzību Grieķijai. Palīdzība nepieciešama, lai mēģinātu novērst gaidāmo krīzi. Grieķija saņems 8,5 miljardus eiro lielu aizdevumu. Par to vienojās 19 eirozonas valstu finanšu ministri sanāksmē Luksemburgā. Lielbritānijas sarunas par izstāšanos no Eiropas Savienības sāksies, kā paredzēts, pirmdien. To šodien paziņoja Lielbritānijas valdība. Paziņojuma publiskošanu saskaņoja Lielbritānijas Brexita ministrs Davids Davis un Eiropas komisijas sarunu delegācijas vadītājs Michels Barnier. Pēc 8. jūnijā notikušajām Lielbritānijas parlamenta vēlēšanām izskanēja runas, ka sarunu sākumu iespējams atliks. Vēlēšanās premjerministrs Mejas vadītie konservatīvie zaudēja absolūto vairākumu, un tas bija negaidīti. Un vēl Liepājā šodien svinīgi atklāja 2. āra basketbola laukumu. To savai dzimtajai pilsētai uzdāvināja Ņujorkas Niks spēlētājs Kristaps Porziņģis. Laukuma atklāšanā piedalījās arī pats sportists un viņa ģimene. Autovadītāja zināšanai līdz sestdienai valsts galveno ceļu posmos no Ādažiem līdz Rīgai un no Ādažiem līdz Ventspilī būs pastiprināta militārās tehnikas pārvietošanās. Līdz ar to uz Ventspils šosejas, kur notiek arī remonts, satiksme var būt īpaši palēnināta.